komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ísraelskir hermenn hafa stöðvað Madlín skipin svokallaða frelsisflota Gretu Thunberg og fleiri aðgerða sinna sem var á leið til Gazastrandarinnar með farma fjálpargögnum. Samband við bátinn rofnað en samkvæmt síðustu skilaboðum þaðan voru ísraelskir hermenn komnir borð og höfðu skipað farþegum að slökkva á símum sínum. Stuttu fyrr deildu skipverjar myndbandi á netinu þar sem þeir sögðu Ísrael að hafa gert efnaárás á skipið. Í myndbandinu sést hvítt efni eða froða á þilfarinu og eitt skipverjana segir sér svíða í augun vegna þess. Francesca Albanese, talsmaður Sameinuðu þjóðanna málefni Palestínu, skrifaði í færslu á samfélagsmiðlum að ísraelskir drónar hefðu spreyjað hvítri málningu á skipið. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz hafði áður skipað hernum að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að skipið kæmist til Gaza. Leggja þarf áherslu á hraðari uppbyggingu ofanflóðavarna, segir Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra. Veðurstofustjóri sagði í fréttum í vikunni að djarfari aðgerða væri þörf vegna ýktara veðurfars sem valdið geti aukinni skriðuhættu. Umhverfisráðherra stefnir á að leggja fram aðlögunar áætlun vegna loftslagsbreytinga í lok sumars, þar sem ofanflóðavarnir verða efstar á blaði.
Það sem við sjáum líka bara er að þessir varnargarðar hafa marg sannað gildi sitt. Mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum er eitthvað sem við þurfum að standa okkur í, en það er alveg sama hvernig okkur gengur þar. Við þurfum alltaf að aðlaga samfélagið og lífríkið að þeim þeirri hnattrænur hlínun sem er að eiga sér stað. Við eigum engar annar að kosta völ, þannig að það skiptir máli að fylgja þessari aðgerðaáætlun eftir.
Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Um 2000 þjóðvarliðar eru komnir til Los Angeles að skipun Donald Trump bandaríkjaforseta. Þeim er ætlað að kveða niður mótmæli sem brutust út vegna aðgerða innflytjandastofnunar landsins. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, segir forsetan hella olíu á eldin með ákvörðun sinni. Newsom hefur lagt fram formlega beiðni til alríkisstjórnarinnar að ólögmæt skipun forseta beitingu þjóðvaldsins verði dregin til baka. Allir 22 ríkisstjórar landsins úr demokrataflokknum hafa lýst yfir stuðningi við Newsom í sameiginlegri yfirlýsingu. Kamala Harris, fyrrum varaforseti og keppinautur Trumps í forsetakosningunum í fyrra, sem frá Los Angeles, lagði einni orði í bagga. Hún sagði beitingu þjóðvarliðsins hættulega stigmögnun sem væri ætluður að skapa óreiðu og sundrungu. Hún benti á að samkvæmt lögreglu, borgarstjórn og ríkistjóra hefði mótmælin að mestu leiti verið friðsamleg og sagði mótmælin ómissandi verkfæri í baráttu fyrir réttlæti. Fréttir verða næst segðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey.
Just a game, come and play.
As he's out.
Rás 2
fara svona já við vissum vel að þeir myndu tala svona þar fátt sem ég heyri sem ég tengi við has núna hanna nýgreisla frá nýjum tengi við segir voða mikið hlusta ekki á það kemur allt til mín þú þart að elta það hann spyr mig hvað hann hefur séð mig áður út allt í þessi eina sanna fer ekki fett fyrir neitt fer ekki fett fyrir neitt nema mína vakandi klukkan seint nóttin svo björt og ég þarf að skýra það ekki neitt sem þið segja sem fer í gegnum ég greiði ég heyri ekkert í fljúandi út í geimi ég gleymi mér oft en ég fatta það sem betur fer þeir læðast mig en þeir eiga gert erindi hér það oft nátt sem ég alltaf ná á næstinni Don't
2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Er það við Bruce Springsteen?
Ég kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74 sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslöður.
Á annan í hvítasunum endur flyttur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég, þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu, bossinn frá New Jersey.
Hún sýnir manninni svo víðu samengi, stóru ljósi.
Ja, það sem hann er að tala um þessa kynnslóð, kemur úr Vietnamstríðinu, fólk sem týnt.
Frá 4-6, annan í hvítasunum á Rás 2 og í Rúf appinu.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
President Nixon. Do you remember the bills you have to pay, or even yesterday? You ain't a pooper, you ain't a horser. A pimp's got a caddy and a lady got a chrysler. Pimp's got the stanker, white's got a soul train. Mama's got tramps and look at your hands, hey.
I heard the news today, oh boy.
I got a sweet and you got the feet. Make me break down and cry.
fremst.
Capital of Vince. Ooh, ooh, ooh. Yeah. Hear that? Sherry.
that you do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet. That dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. I'm not afraid to
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ísraelskir hermenn hafa stöðvað Madlín, skip hins svokallaða frelsisflota Gretu Thunberg og fleiri aðgerðasinna sem var á leið til Gazastrandarinnar með farm af hjálpargögnum. Stuttu áður en samband rofnaði birtu skipverjar myndband á netinu þar sem þeir sögðu Ísrael hafa gert efna árás á skipið. Í myndbandinu sést hvítt efni eða froða á tilfærinu og eitt skipverjana segir sér svíða í augun vegna þess. Þegar skipið var stöðvað var það á alþjóðlegu hafsvæði norðvestan við Sínaískaga í Egyptalandi. Francesca Albanese, talsmaður Sameinuðu þjóðanna málefni Palestínu, skrifaði í færslu á samfélagsmiðlum að ísraelskir drónar hefðu spreyjað hvítri málningu á skipið. Ísraelska utanríkisráðuneytið birti stuttu síðar færslu á samfélagsmiðlum þar sem staðfest var að skipinu hefðu verið snúið við og farþegunum gert að snúa heim. Umsóknum Úkraínumanna alþjóðlega vernd hér á landi hefur fækkað tæplega 60% síðan í fyrra, segir sviðstjóri hjá Útlendingastofnun. Sífellt fleiri umsækjendur velja sjálfir að fara úr landi.
Rúmlega helmingi færri umsóknir hafa borist alþjóðlega vernd þar sem af ári miðað við í fyrra. Á fyrstu 5 mánuðum ársins voru umsóknirnar 505 en voru 945 á sama tímabili í fyrra. Lilja Rós Pálsdóttir sviðstjóri verndarsviðs útlendingastofnunar.
Við gerum ráð fyrir kringu 2000 umsóknum en við erum ekki að sjá það núna. Við höfum séð áður að það hefur fækkað í þeim umsóknum og svo hefur það aukist höllst út frá því þannig að Ég held að sé ekkert endlegt að merkja það akkurat núna af hverju það eitthvað fækkun og við búumst ekkert við því að hún verði áfram.
Hún segir þessa þróun jákvæða.
Þetta styttir málsmeðferð tími, þannig að við erum aðgreða umsóknir hraðar sem miklu betra. Við vorum í kringu 9 mánu með málsmeðferð tíman, henni dottin í 4 mánu. Þess þegar við skoðum tölunar hjá okkur bara fækkun í umsækjendum frá Úkraínu og Venezuela. Þá voru stæðstu hópunar okkar áður og eru svo sem í dag ennþá stæðstu hópunar okkar.
Umsóknir alþjóðlega vernd í fyrra voru 2000, þar af rúmlega 60% frá Úkraínumönnum. Lilja segir komu þeirra hingað til lands sveiflukenda, ytri þættir eigi þar stærstan þátt. En þrátt fyrir að umsóknum alþjóðlega vernd fari fækkandi, umsóknum sjálfviljuga heimför að fjölga.
Við hjálpum í kringum 1200 einstaklingum sem vildu fara heim til sín í fyrra að fara og eru kringum 300-400 núna, þannig að það er held ég bara áframstækkandi verkefni. Það stóð fólk að fara heim.
Sagði Lilja Rós Pálsdóttir. Erla María Davíðsdóttir tók saman. Þá að veðurhorfum. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu og skúrir á víð og dreif en lítilsáttal rigning eða slitta austanlands. Hiti 4-12 stig að deginum mildast á Suðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.